Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 22-iyun yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Prezident Karimovning Rossiya telekanaliga intervyu bergan nevarasi Islom Karimov onasi Gulnora Karimovaning Twitterda yozganlarini tasdiqladi.
У меня ограниченная связь с ней. Многих деталей я не знаю. Я знаю точно, что их сестренка не выпускают ни из дома и ни из страны.
Xorazmdagi Urganch aeroporti zamonaviyligi va shart-sharoitlari jihatidan MDH hududidagi eng yaxshi aeroport deb topildi.
Urganch stal pobeditelem. Dannye poyashli predpriyatie vlozhilo opredelennye sredstva v razvitie svoyego proizvodstva.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina rahbari Petro Poroshenkoning mamlakat sharqida tinchlik o'rnatishga oid rejasini ma'qullashini bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida O'zbekistonda mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan 24 yilligi haqida qurilgan suhbat, xususan bunga o'shanda ham hozir ham qarshi bo'lib qolayotgan O'zbekiston SSR kompartiyasining ikkinchi kotibi Vladimir Anishchev fikrlarini tinglaysiz.
Но я совершенно убежден, справедливость и нормальная жизнь на Земле восторжествует, когда придет социалистическая формация правления обществом.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom Karimov Rossiyaning Ren TV kanalining nedeliya dasturiga bergan intervyusida onasi Gulnora Karimova va 16 yoshli singlisi Imon norasmiy uy qamog'ida ekani, ular bilan 6 oydan buyon ko'rishmaganini ma'lum qildi. Britaniyada tahsil olayotgan 21 yoshli Islom Karimov onasini so'nggi marta yanvar oyi oxiri, fevral oyi boshlarida ko'rganini aytdi. Avvalroq Gulnora Karimova ijtimoiy tarmoqlar orqali qizi Imon bilan uy qamog'ida ekani haqida yozgan edi. Gulnoraning o'g'li Islom dekabr oyida prezident bobosi huzuriga qo'yilmaganini ham intervyuda tasdiqladi. O'zbekiston prezidentining nevarasi, demak, suhbat davomida uning ismi Islom Islomovich Karimov ekanini ham aytib o'tdi. Kichik Islom Karimov shuningdek suhbat davomida 2 yil avval o'zi va onasi zaharlangani, bu suiqasd urinishi bo'lgani va undan onasi va o'zi zo'rg'a omon qolganini ham aytdi. Karimov onasiga qarshi boshlangan ta'qiblar kelasi yil O'zbekistonda bo'lib o'tishi mo'ljallangan prezidentlik saylovlari bilan bog'liq ekanini ham qo'shimcha qildi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko agar Rossiya parast ayirmachilar bir taraflama e'lon qilingan otashkesimdan vaqtdan yutish uchun foydalanishadigan bo'lsa, Kiyev ixtiyorida muqobil reja borligini aytdi. 20-iyun kuni Donetsk viloyatiga safari davomida janob Poroshenko ayirmachilarga qurollarni tashlash uchun imkon sifatida o't ochishni bir haftaga to'xtatish haqida bir taraflama qaror olinganini ma'lum qilgandi. Bu muddat 27-iyun kuni tugaydi. Ukraina televiziyasi orqali chiqishida Kiyev rahbari otashkesimdan vaqtdan yutish, nafaslarini rostlab olish maqsadida foydalanishga umid qilayotganlarga shuni aytmoqchimanki, bizni muqobil B rejamiz ham bor dedi. Lekin prezident Poroshenko u qanaqa rejaligini ochiqlamadi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina prezidenti Petro Poroshenko tarafidan e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish, buhronni tinch yo'l bilan hal etish rejasini qo'llab-quvvatlashini aytdi, lekin Putin Ukraina rahbarining bu rejasi konkret amaliy qadamlarsiz hayotiy bo'lmasligini urg'uladi. Rossiya hukumatiga ko'ra Poroshenko rejasi ultimatum ko'rinishida bo'lmasligi lozim. Ayirmachilarining bir qancha qo'mondonlari ayni paytda Poroshenkoning tinchlik rejasini rad etishmoqda. Ular Ukraina qo'shinlari sharqiy mintaqalardan chiqib ketmagunlaricha qurollarini tashlamasliklarini aytishmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Misr poytaxti Qohiraga keldi. Janob Kerri bugun Misrning yangi saylangan prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi bilan uchrashishadi. AQSh davlat departamenti rasmiy saytida xabar berilishicha, Kerri Misr rahbari bilan ushbu mamlakatdagi siyosiy vaziyat, shuningdek Iroq va Suriyadagi buhronni muhokama qiladi. Ayni paytda Washington Misrga yordam sifatida 572 million AQSh dollari ajratish haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu Qo'shma Shtatlar Misrga va'da qilgan 1.5 milliard dollarlik yordam paketining bir qismidir. O'zbekistonning Urganch shahri xalqaro aeroporti Rossiyaning aeroport fuqarolar aviatsiyasi uyushmasi tarafidan endi ham mamlakatlar ichida eng yaxshisi deb topildi. Bu haqda aeroport fuqaro aviatsiyasi uyushmasi bosh direktori Viktor Gorbachev Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Janob Gorbachevga ko'ra, Urganch aeroporti MDH makonidagi 100 mingdan 500 minggacha yo'lovchiga xizmat qiluvchi 25 dan ziyod aeroport orasidan tanlab olingan. Ayni paytda Ozodlik mushtariylardan Urganch aeroportida xizmatlar yomonligi, jumladan u yerda tekshirlar cho'zilib ketishi haqida shikoyatlar ham kelmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan ham dastur davomida tanishasiz. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha bu yilgi jahon chempionati doirasida Meksika va Xorvatiya jamoalari o'rtasidagi uchrashuvga ham bosh hakamlik qiladi. Chempionatning A guruhidagi ushbu jamoalar o'rtasidagi o'yin 24 iyun kuni bo'ladi. Bu 37 yoshli Ravshan Ermatov uchun jahon chempionati doirasida ishonib topshirilgan ikkinchi uchrashuvdir. Bundan oldin Ermatov Shveysariya va Ekvador jamoalari o'yinini boshqargan edi. FIFA rasmiy saytida keltirilishicha, o'zbekistonlik Ravshan Ermatov, Abdulhamidulloh Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov uchligiga zaxira hakami sifatida norvegiyalik Sven Odvar yordamlashadi. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlariga birinchi marta hakamlik qilayotgani yo'q. U 2010 yili Janubiy Afrikada o'tkazilgan jahon chempionatining ilk uchrashuviga ham hakamlik qilgan edi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Prezident Islom Karimovning Rossiya telekanaliga intervyu bergan nabirasi Islom Karimov onasi Gulnora Karimovaning Twitter'da shu vaqtgacha yozgan bayonotlarini tasdiqladi. Kichik Islom Karimov Rossiyaning RenTV kanali Nedelya dasturiga bergan intervyusida onasi Gulnora Karimovaning norasmiy tarzda uy qamog'iga solingani, prezident otasi bilan uchrashtirilmayotgani, bir bora zaharlangani va hozir davolanayotgani haqidagi va hokazo mazmundagi qator Twitter'da qoldirgan xabarlarini ijtimoiy tarmoqda yozganlarini uning o'g'li tasdiqlamoqda. Ayni paytda kichik Islom Karimov 6 oydan buyon onasi bilan ko'rishtirilmayotganini ham aytib o'tdi. Londondagi Oxford universitetida tahsil olayotgan 21 yoshli Islom Karimov onasini so'nggi marta yanvar oyi oxirlari, fevral oyi boshlarida ko'rganini aytmoqda.
У меня ограниченная связь с ней и многих деталей я не знаю. Но я знаю точно, что
У билан алоқам чекланган деди онаси Гулнора Каримованни назарда тутган Ислом Каримов. Кўп тафсилотлар менга номаълум, лекин аниқ биламанки, у билан синглимни уйдан ҳам, мамлакатдан ҳам чиқаришмаяпти. Синглим ҳатто бу ердаги ўқишга ҳам қайта олмади, дея даъво қилди кичик Ислом Каримов Россиянинг RenTV телеканали муҳбири билан суҳбатда. Ушбу суҳбатдан парча YouTube порталига жойланган телекўрсатувдан олинди. Аввалроқ Гулнора Каримова ижтимоий тармоқлар орқали қизи Имон билан уй қамоқда экани ҳақида ёзган edi. Gulnoraning o'g'li Islom dekabr oyida prezident bobosi huzuriga qo'yilmagani haqidagi xabarlarni ham tasdiqladi.
22 dekabrda mening день рождения и 21 год каждый день рождения мы проводим
22 dekabr mening tug'ilgan kunim. 21 yildan buyon har tug'ilgan kunimni bobom bilan nishonlab kelganmiz. So'nggi bor 22 dekabr kuni Toshkentda bizni qandaydir buyruq borligini aytib, uning oldiga kiritishmadi. Buyruq kimdan ekanini aytishmadi deya da'vo qildi O'zbekiston prezidentining nevarasi. Kichik Islom Karimov bobosi va onasini kimlardir manipulyatsiya qilishga urinayotgani, ularni bir-biriga qarama-qarshi qo'yishga harakat qilayotganini ham iddao qildi.
Кто является нашим врагом, могли преподнести ему не так, как есть.
Bizning dushmanimiz bo'lgan kimlardir unga, ya'ni Islom Karimovga voqelikni aslidan ko'ra boshqacharoq ko'rsatishga urinayaptilar der ekan Gulnoraning o'g'li Islom, agar bobosi bilan gaplashish imkoni tug'ilsa, unga hammasini tushuntirib berishini, shundan so'ng xulosa chiqargan bobosi vaziyatningizga solib yuborishiga ishonishini aytib o'tdi, ammo o'rtaga rahnasi solayotgan kimlardir kim ekanini ochiqlamadi. Avvalroq Gulnora Karimova o'z tweetlarida o'ziga qarshi kampaniya boshida turgan onasi Tatyana Karimova O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ekanini iddao qilgan, va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov turgan nido qilgan. Shuningdek, u singlisi Lola Karimova Tillayeva hamda uning turmush o'rtog'i Timur Tillayev haqida ham fosh qiluvchi tweetlar yozgan edi. Kichik Islom Karimov buvisi Tatyana Akbarovna va xolasi Lola Islomovna haqida so'zlarkan, Gulnora Karimova va farzandlarining bu odamlar bilan munosabatlari uncha yaxshi emasligini aytib o'tdi. RTVga bergan intervyusida Islom Islomovich Karimov o'zining e'tirofcha Gulnora Karimova Mansur Maqsudiy bilan ajrashgandan keyin bobosi unga o'z ismini ota ismi o'laroq berganini aytar ekan, o'zini yallo qilib yuradigan oltin yoshlar toifasiga kirmasligini aytdi va kamtarona turmush kechirishga ishontirishga urindi. So'zi oxirida Islom Karimov hozir onasi, o'zi va singlisi tushgan holat yaxshi emasligini, biroq unda buni qabul qilishdan boshqa imkoniyat yo'qligini e'tirof etdi. ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, kichik Islom Karimov bilan qurilgan suhbat asosida hozirlangan RenTV'ning ko'rsatuvini YouTube tarmog'idan olingan ko'rsatuvni tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Bu mazmundagi maqola hozirdanoq mushtariylar o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda, sharhlar kelmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina rahbari Petro Poroshenkoning mamlakat sharqidagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga qaratilgan tinchlik rejasini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda Putin Ukrainadagi tomonlarni muzokaralar kursisiga o'tirishga chaqirgan. Ukrainadagi ayirmachilar esa prezident Petro Poroshenkoning qurollarni tashlash chaqiriqlarini rad etmoqda. Ukraina hukumati bir taraflama otash kesimi e'lon qilganiga qaramay, mamlakat sharqida ayirmachilarning hujumlari davom etmoqda. Poroshenko ayirmachilar belgilangan muddat ichida qurollar tashlamasa, Kiyev boshqacha yo'l tutishi haqida ogohlantirmoqda.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko agar Rossiya parasi ayirmachilar bir taraflama e'lon qilingan otash kesimdan vaqtini yutish uchun foydalanishadigan bo'lsa, Kiyev ixtiyorida muqobil reja borligini aytdi. 20-iyun kuni Donetsk viloyatiga safar qilgan Poroshenko ayirmachilarga qurollarni tashlash uchun imkon sifatida o't ochishni bir haftaga to'xtatish haqida bir taraflama qaror olinganini ma'lum qilgan edi. Bu muddat 27-iyun kuni tugaydi. Ukraina televiziyasi orqali chiqishida Kiyev rahbari otash kesimi dan vaqtdan yutish, nafaslarini rostlab olish maqsadida foydalanishga umid qilayotganlarga shuni aytmoqchimanki, bizni muqobil B rejamiz ham bor dedi.
Мы передбачаємо різні сценарії. Мирний сценарій основний це наш план А, але ті, хто розраховує використати мирні переговори лише для того, щоб потягти час та перегрупувати свої сили, повинні знати, у нас є детальний план Б.
Lekin prezident Poroshenko u qanaqa rejaligini ochiqlamadi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina prezidenti Petro Poroshenko tarafidan e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish, buhronni tinch yo'l bilan hal etishga qaratilgan rejani qo'llab-quvvatlashini aytdi. Lekin Putin Ukraina rahbarining bu rejasi konkret amaliy qadamlarsiz hayotiy bo'lmasligini urg'uladi.
В конечном итоге самое главное это политический процесс. Важно, чтобы на базе этого перемирия vaznik dialog.
Muhimi bu yerda siyosiy jarayon. Ushbu otash kesim negizida qarama-qarshi tomonlar o'rtasida muloqot yuzaga kelishi kerak. Barcha uchun ma'qul bo'lgan murosaga erishilishi lozim. Ukraina janub-sharqida yashayotgan ukrainaliklar o'zlarini bu mamlakatning bir parchasi sifatida his etishlari, barcha huquqlariga ega bo'lishlari va shu huquqlari ularga kafolatlanishini ko'zda tutuvchi murosaga erishilishi bu yerda muhimdir dedi Putin. Rossiya hukumatiga ko'ra Poroshenko rejasi ultimatum ko'rinishida bo'lmasligi lozim. Ayirmachilar ning bir qancha qo'mondonlari ayni paytda Poroshenkoning tinchlik rejasini rad etganlar, ular Ukraina qo'shinlari sharqiy mintaqalardan chiqib ketmagunlaricha qurollarini tashlamasliklarini aytishgan.
Слаживать оружие здесь никто не собирается до полного вывода войск или истребления личного состава украинских наёмников.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bir taraflama otash kesim e'lon qilinganiga qaramay, so'nggi kunlarda Ukraina sharqida bir qator hujumlar kuzatildi. Yakshanbaga o'tar kechasi mamlakat sharqida qurollar ayirmachilarining hujumlari davom etdi. Ukrainaning Union agentligiga ko'ra, Rossiyaparast qurolli jangarilar Artyomovskdagi harbiy qismga hujum qilganlar, Ukrain harbiy xizmatchilari esa ayirmachilar hujumiga javob qaytarmagan. Talofot va qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Bir kun avval Rossiya parast ayirmachilar Ukraina sharqidagi Ukrain chegara postiga hujum qilgan va buning oqibatida 6 Ukrainaning 6 nafar harbiysi yaralangan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Rossiyaning aeroport fuqaro aviatsiyasi uyushmasi Urganch xalqaro aeroportini MDH makonidagi 2013-yilning eng yaxshi aeroporti deb topdi. Ushbu uyushma bosh direktori Viktor Gorbachev Ozodlik bilan suhbatda bu aeroport qaysi jihatlari bilan MDH hududidagi yilning eng yaxshi aeroporti deb topilgani sabablarini tushuntirib berdi. Ayni paytda Urganch aeroporti orqali uchgan yo'lovchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali bu aeroportda xizmat ko'rsatish darajasi qoniqarli emasligi, ayniqsa bojxona tekshiruv ular soatlab davom etishidan shikoyat qilmoqdalar.
O'zbekistonning Urganch shahri xalqaro aeroporti Rossiyaning aeroport fuqaro aviatsiyasi uyushmasi tarafidan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari ichida 2013-yilning eng yaxshi aeroporti deb topildi. Aeroport fuqaro aviatsiyasi uyushmasi bosh direktori Viktor Gorbachev Ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday dedi.
Мы проводим конкурс лучший аэропорт года. Стран СНГ, значит, там и существует три номинации. Так вот, в одной из номинаций Ургенч стал победителем.
Biz har yili yilning eng yaxshi aeroporti nominatsiyasi bo'yicha MDH davlatlari orasida tanlov o'tkazib boramiz. U yerda 3 nominatsiya bor, shu nominatsiyalardan biri bo'yicha Ургенч g'olib chiqdi, dedi Gorbachev. Tanlovda MDH makonidagi 100 mingdan 500 minggacha yo'lovchiga xizmat ko'rsatadigan aeroportlar qatnashgan.
Значит, вообще в конкурсе участвовало 25 аэропортов.
По всей СНГ?
Да. Это, значит, в этом году участвовала Россия, Узбекистан, Молдова.
Tanlovda MDHning Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Moldova, O'zbekiston kabi mamlakatlaridan jami 25 aeroport qatnashdi. Urganch aeroporti o'zida ishlab chiqarishni rivojlantirish, xizmatni takomillashtirishga qo'shgan hissasi uchun bu nominatsiyada g'olib bo'ldi. Ya'ni aeroportda xizmatni takomillashtirish uchun 2013-yilda Urganch aeroporti katta miqdorda sarmoya o'tkazgan, aerovokzal ta'mirlangan, dedi aeroport fuqaro aviatsiyasi uyushmasi bosh direktori Виктор Горбачев.
Так сказать, в 2013, это по итогам работы за 2013 год, значит, в 2013 году данное, понимаешь ли, предприятие вложило определенные средства в развитие своего производства. Значит, было что-то построено, введено нового. Это или аэровокзал, или это терминалы какие-то.
Эсетамыз өткен елі Урганч шахры халкару аэропортының яңгі терминалы ішке түшірілген, яңгі терминал сұғатыге 300 юлаучыге хызмат көрсатыш имкеніге егәлі гайтылген. Терминалда 200 кішіге мөлжәлленген VIP ва башқа заллар, duty free дөкенлары бар. Айны пәтті Урганч аэропорты арқалы үшкен юлаучыларының іштимаи тармақлар. Жумладан Facebook, Twitter, WhatsApp orqali bu yerda xizmat ko'rsatish darajasi qoniqarli emasligidan shikoyatlar ko'paygan. Hatto ayrim yo'lovchilar Urganch aeroportida tekshir-tekshirlar kuchaygani sabab ular Toshkent aeroporti orqali Urganchga uchayotganliklarini ham aytgan. Ozodlikka WhatsApp orqali bu haqda shikoyat qilgan xorazmlik yo'lovchilardan biri Urganchning xalqaro maqomga ega aeroportida xorijdan kelayotgan va xorijga jo'nab ketayotgan yo'lovchilar bojxona ko'rigidan mesorubkadan o'tkazilganday qattiq tekshiruvdan o'tkazilishini aytgan. Xuddi mesorubkadan o'tkazilganday bir-bir tekshirib o'tkazishadi. Yo'lovchilar 2-3 soatlab qolib ketishadi aeroportda. Shuning uchun men Urganchga boradigan bo'lsam, Moskvadan to'g'ri Urganchga uchadigan reysga bilet olmayman. Toshkent orqali uchib boraman deb aytgan Rossiyada ishlovchi Ozodlik mushtariylaridan biri. Moskvada ishlayotgan xorazmlik Sherzod ham bu fikrlarni tasdiqlaydi.
Men Chemeta bordim. Okay, zotsapda nomona o'tkazdim, xon tekshiradi.
O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga ko'ra o'tgan yili Urganch aeroporti 143 mingdan ziyod yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan, ularni 3dan 1 qismi xorijlik sayyohlardir. Kelasi yildan Urganchni Yevropaning 3 yirik shahri bilan bog'lovchi reyslar ham ochilishi kutilyapti. Ammo kuzatuvchilar O'zbekistonga keladigan sayyohlarning kamligi bois dabdabali aeroportlarning qurilishi o'zini oqlamasligini aytishadi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ushbu eshitirishning navbatdagi soni, ya'ni dushanba 23-iyul Toshkent vaqti bilan 19:05 dan boshlanadigan jonli muloqotda o'zbek qizlari nega Koreyaga erga tegishni havas qilmoqda degan savolga javob izlanadi. Nima qilib bo'lsa ham O'zbekistondan chiqib ketish uchun jug'rofiy, madaniy, ma'rifiy, diniy, etnik va lingvistik qoliplarni yorib, koreyski erga tegayotgan va tegish havasida bo'lgan qizlar soni yildan-yilga oshmoqda. Bu qizlarning qanchasi borgan yerida toshdek o'rnashmoqda, yana qanchasi haqsiz huquqsiz yangi bir jamoaga aylanmoqda. Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida bu mavzuning tanlanishiga sabab esa namanganlik Madina Umarovaning Koreyada boshiga tushgan ko'rguliklar bo'ldi. Koreyaga turmushga chiqqan Madina Umarova 2 oyda ruhiy xastalar shifoxonasiga tushib qoldi. Janubiy Koreyaning Ulsan shahrida yashayotgan 26 yashar Madina 2 oy muqaddam kelin bo'lib tushgan koreys oilasi undan ajrim talab qilib, uni shahardagi ruhiy xastalar shifoxonasiga joylashtirganini aytmoqda. Ozodlikka yordam so'rab bog'langan bu ayol bir necha kundan buyon ruhiy xastalar shifoxonasida majburan saqlanayotganini aytdi.
Akalari qarshilik qiladi, kinnoyisi qarshilik qiladi, oyisi qarshilik qiladi mani yashashimga. Okasi har kuni telefon qilib, Madina nima qilibdi, nima debdi, nima yo'q, u bu deyaveradi. Oyisi ham shunaqa derdi. Produkta qilib berma, aylantirishga olib chiqma, yashagani kelgan, u bu derdi. Lekin oz-oz man ko'nikdimcha shu imkoniyatlarni ber dedim menga. Lekin o'shandan janjal chiqardi ozgina, to'g'ri ozgina janjallashdim man. Produkta qilib bermagan uchun, telefon olib bermagan uchun.
Siz masalan hech qayerga chiqmay uyda o'tirarmidingiz?
Ha, faqat uyda o'tirardim. O'qishga ham bormas. U shunaqa darajaga qildiki, jinnixonaga majburlab, oyoq-qo'limni bog'lab olib kelib qo'ydi. Lekin men bilmadim. O'zim ixtiyorim bilan birorta ish qilganim yo'q.
Koreyada yashayotgan Madinaning so'zlariga ko'ra, koreys kuyov 44 yashar Pak Tejinning oilasi shifokorlar va Madinani topib bergan nikoh agentligiga kelinchak ko'p janjal qiladi va kuyoviga pichoq o'qtalib tahdid qildi deb shikoyat qilgan. Shu tariqa Ulsan shahrida ruhiy xastalar shifoxonasida majburan qolayotganini aytgan Madinaga ko'maklashayotgan yana bir namanganlik kelinchak Marhabo shifokorlar bemorga ortiqcha asabiylash oqibatida chuqur depressiyaga tushgan mazmun tashxis qo'yganini aytdi. Ozodlik O'zbekistonlik kelinni 2 oyda ruhiy xastaga chiqargan koreys kuyov Pak Tejin bilan bog'lanishga urindi, ammo kuyov telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Marhaboning so'zlariga ko'ra, kuyov hozir uy adresini ham o'zgartirgan, telefon qo'ng'iroqlariga ham javob bermayapti.
Eri ham endi mabodo bankdan chiqsa meni axtirib kelmasin deb boshqa uyga olib, boshqa uyga ko'chib ketdi. Bizga to'g'ri kelmas ekan, biz boshqa ta uylantiramiz. 20 million pul ketgan ekan. Yo o'rtacha pulimizni qaytarib beradi, yo bo'lmasa boshqa qiz topib beradi deb. Qarz puliga 20 million, bizda 20 ming dollar bo'ladi. Qizga aytishganki, seni Koreyaga jo'natamiz, zo'r oila, millioner, oyiga shunaqa 500 dollar uyinga jo'natasan deb bu qizni aldab olib Koreyaga jo'natishgan. Har xil otasi yo'q bo'lgan, ha xo'p deb 1000 dollar Koreysdan qalin pulni olganda, hatto onasiga bermasdan qalin pulini o'sha o'rtacha olganda, bu qisodda rosa ham so'rdi ekanda, ishonma o'sha gapga. Bu onasiga telefon qilib O'zbekistondan yordam so'rang desa, o'rtachilar bor-ku qistobga. Sen qizing jinnika. Onasiga osilib pulini to'lasan, to'y pulini deb, hatto onasini qo'rqitib yotishibdi.
Ozodlik Madinaga koreys kuyovini topib bergan namanganlik agent ayolga ham bog'landi. Ismi sir saqlanayotgan bu ayol Madinaning vaziyatidan xabardorligi qo'lidan kelganicha unga yordam berishga urinayotganini aytdi.
Men shu yerga tekkuncha sog'lig'i yaxshi bo'lgani haqidagi hujjatlarni topib, koreys tiliga tarjima qildirib jo'natib yubordim. Lekin Madina ham pichoq olib o'qtalibdi kuyovga. Endi ajrashib qaytib kelsin yoki yana qolib ishlasin. Endi jarimasi bordi. Bu qizim borgandan keyin yashab ketishi kerakdi. Shunaqa deb topganmizdi uni. Lekin men unga aytdim, ajrashsang ham 1 yillik vizani olib ol, ishlab pul topib kel deb aytdim. Endi hozir bu qizimizning ahvoli juda og'ir bo'lgani uchun shtraf to'lamaydigan qilib gaplashib qo'ydim men. Qaytib kelsa pul to'lamaydi.
Deya izoh berishga urindi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda koreys kuyovlariga o'zbek kelinlarini topib berayotgan namanganlik agent. Madinani Pak Tejin bilan tanishtirgan, uchrashtirgan, to'yini qilib Janubiy Koreyaga uzatgan Toshkentdagi agent esa Madinaning asl holidan bexabar bo'lib chiqdi.
Bugun ertalab menga Seuldan qo'ng'iroq qilishdi va Madina 4 kun oldin kasalxonadan chiqib, eri bilan yashayapti deyishdi-ku. Siz bo'lsa hanuz shifoxonada deyapsiz. Hayronman, men ertagayoq asl vaziyatni surishtirib bilaman va qo'limdan kelgancha yordam beraman. Chunki biz ularni tanishtirganmiz va organizatsion ishlarda yordam berganmiz. Qolgani hammasi o'zining mas'uliyatida.
Dedi Toshkentdagi agent Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha Madina va Paktejin o'rtasiga tushgan agent sovchi guvohligida hech qanday nikoh shartnomasi imzolanmagan va kuyovning oilasi talab qilayotgan 20 ming AQSh dollaridagi summa quruq da'vodir.
Hech qanaqa nikoh shartnomasi imzolanmagan. Agar Koreyaga borgach bu qizga qanaqadir qog'ozga qo'l qo'ydirishgan bo'lsa, bundan bizning xabarimiz yo'q. Bu qizning turmushga chiqishdan oldin sog'lom bo'lgani haqidagi medspravkani yuborganmiz. Lekin agar bu qizni kaltaklashgan va buning isboti bo'lsa, u holda biz u oilaning ustidan qonuniy asosda arz qilishga yordam berishimiz mumkin.
O'zbekistonlik qizlarni Koreyaga kelin qilib uzatayotgan Toshkentdagi agent bilan mikrofonsiz qurilgan suhbatdan iqtibosida. Shu tariqa Madinaning ruhiy xastalar shifoxonasida yakuniga yetayotgan 2 oylik oilaviy hayotiga mas'ul yana bir shirkat Seuldagi Being a Wedding shirkatining vakillaridan hozircha bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Ulsan shahridagi ruhiy xastalar shifoxonasida qolayotgan o'zbekistonlik 26 yashar Madinaning taqdirini kuzatishda davom etadi. Uning taqdiriga mas'ul bo'lgan tashkilotlardan izoh olishga urinishda davom etadi. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzatib boring. Ayni paytda esa Madinaning taqdiri yillardan beri O'zbekistonda keng tarmoqli serdaromad sohaga aylangan o'zbek qizlarini Koreyaga erga berish biznesi, aniqrog'i bu biznesning gullab yashnayotgan omillarga yaqinroq nazar tashlashga undaydi. Qadimda O'zbekistonning islomiy aqidalar, islomiy hayot tarzi ancha chuqur ildiz otgan Namanganlik 26 yashar qiz olis Koreyaga na tilini, na dinini, na yashash turishini bilmagan o'zidan qariyb 20 yosh katta nogiron koreys erkagiga tegish jur'atini qayerdan topdi. Uning moddiy va ma'naviy hayoti shu qadar og'irmidiki, uning yelkasidan ag'darish uchun Madina va u kabi minglab o'zbek qizlari Koreyaga qadar qochishga rozi bo'lsalar. Albatta, bu savolga bildirilayotgan bir turkum javoblar mavjud, ammo bu borada siz qanday fikrdasiz? O'zbek qizlarini aynan koreysga erga tegib Koreyaga ketish orzusi ortidagi sabablar nima? Butunlay boshqa davrda tarbiya topgan, turmush haqidagi qarashlari ancha konservativ bo'lgan bu qizlarning ota-onalarini o'z qizini begona yurt shamoliga berib yuborishga nimalar undamoqda? O'zbekistonda keyingi yillarda umuman xorijlikka erga tegishga havasmand qizlar ortishi bir hodisa-yu, aynan koreysga tegish bunga parallel o'zicha hodisaga aylanganini qanday izohlaysiz? Shu kabi qator savollarga, demak, dushanba 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20 ga qadar Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilish orqali javoblaringizni tinglaymiz va eslatib o'tmoqchimiz, bu mavzuni jamoatchilik muhokamasiga olib chiqishdan maqsad bu qizlarni oqlash yoki qoralash, ularning o'z shaxsiy hayotiga daxldor qarorga baho berish emas. Maqsad Madinaning ayanchli taqdiri misolida o'ziga xos ijtimoiy fenomenga aylangan koreys yigitlarga turmushga chiqish hodisasi asosidagi sabablarni tahlil qilish va tushunishga urinishdir.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Marhamat, dushanba 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20 ga qadar davom etadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida hozirgina eshitganingiz Skype manzili orqali ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Kichik Islom Karimov RenTV muxbiri bilan suhbatda onasi va singlisi uy qamoqda qolayotganini tasdiqladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko agar Rossiya parast ayirmachilar bir tomonlama e'lon qilingan otash kesimdan vaqtdan yutish uchun foydalanadigan bo'lsa, Kiyev ixtiyorida muqobil reja borligidan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yakshanba kuni oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Misr poytaxti Qohiraga bordi. O'zbekistonlik Ravshan Ermatov Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati doirasida Meksika va Xorvatiya jamoalariga hakamlik qiladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Endi esa qurultoy ishtirishini tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni bundan 24 yil oldin qabul qilingan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasiga bag'ishlaymiz. Demak, O'zbekiston ilk bora 1990-yil birinchilardan bo'lib SSRdan o'zini mustaqilligini deklaratsiya orqali e'lon qilgan edi. 20-iyunda mana shu kun nishonlanish kerak, lekin O'zbekiston nishonlanmaydi. Va bugun yana siyosiy qochqinlar kuni, agar o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin qochqinlar ham ko'paydi. Har yilgidan ko'ra bu yil O'zbekiston mustaqilligi biroz qaltis vaziyatda turibdi. Bir tarafda mana Ukrainani bir qismini Rossiya ishg'ol qilib oldi, yana bir qismida bo'lginchilar o'sha Rossiya dastakini olgan bo'lginchilar yuribdi. Va Qoraqalpog'istonda kim ajralib chiqish haqidagi gaplar o'rtaga chiqishni boshladi odamlar. Yesterga qaytsak, Rossiyaga qo'shilsak degan kayfiyatdagi odamlar ham ko'paydi. Mana shuning uchun ham bugungi kunda mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Demak, bugungi eshittirishimizda Toshkentdan 70 yashar o'zbek shoiri, mana mustaqillikni qadrlagan, o'z vaqtida mustaqillik uchun kurashgan Mahmud aka yo'lda o'zib qatnashyapti. Mahmud aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi? Mahmud aka. Va Toshkentdan siyosiy tahlilchi Komron Aliyev ham biz bilan. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom.
Va tarixchi Umid Bobomatov studiyada.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga eshitirishimiz davomida Gorbachev paytida O'zbekistonda Karimovdan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekiston Kompartiyasini ikkinchi kotibi Vladimir Anishchev bilan bog'lanamiz. Vladimir Anishchev hozir Rossiyaning Voronej shahrida. Umidbek, avvaliga o'sha Vladimir Anishchevni gapini eshitsak, u kishi bundan 24 yil avval mana shu deklaratsiya qabul qilinish jarayoniga guvoh bo'lgan edi va ayni paytda uni bugun kayfiyati qanday? To'g'ri bo'ldimi shu narsa? O'zbekiston nima qilishi kerak? Qanday bo'lsa ma'qul bo'lardi agar tarix qaytarilsa? Nimani taklif qiladi Anishchev bizga? O'shani eshitsak. Demak, Vladimir Anishchevning gaplariga quloq solamiz.
Я вообще сторонник того, чтобы вообще историю Советского Союза и наших руководителей государства великого тогда не надо преподносить как жуткая ошибка российского государства. Это чепуха вообще самая настоящая. Люди, не знающие, не верящие в свое прошлое, не будут иметь будущего. Поэтому там многое в Советском Союзе было то, что можно сегодня считать недостатком крупным, но там очень многое то, что сегодня возвращается в наши дни к нам. Вот даже всякая ерунда, вот сегодня школьная форма, пионерские галстуки с детства, если начиная, форму обучения, учебники переделывают, это если речь вести о воспитании молодежи. Возвращается вообще, я вам скажу, стратегия государственного управления экономикой. Вот, о чем недавно Владимир Владимирович Путин говорил. А вообще я вам прямо скажу, вот я не являюсь, ну, таким монаршим патриархом, который, значит, плачет по прошлому. Нет. Но я совершенно убежден. Справедливость и, значит, нормальная жизнь на земле восторжествует, когда придет социалистическая формация правления обществом. Когда будут присутствовать все формы собственности, будет экономика многоукладная, а не олигархи, значит, природную ренту в собственном владении на 90%. Это нонсенс, это ерунда. Вот сегодня поэтому и кровь льется.
Demak, bu Vladimir Anishchevning fikrlari edi. Umidjon, demak, Vladimir Anishchev juda ko'p odamlarni kayfiyatini fokuslab, shu Sovet Ittifoqiga qaytsak ma'qul bo'lar edi degan fikrni aytyapti.
Bilmadim.
Mahmud aka, sizni fikringizni. Demak, Mahmud Yo'ldoshevga so'z beramiz. O'zbekistonlik 70 yashar shoir, O'zbekiston mustaqilligini nima deydi, tarafdorlardan biri. Va odamlar mana shu Anishchevning gapiga ishonyapti. Deklaratsiyalar hammasi bizga yaxshilik olib kelmadi. Sotsializmga qaytsak degan orzu qiladiganlar ko'p. Sizni fikringiz qanaqa, Mahmud aka?
Ayni shu o'ylaganda dunyo juda uning aytaylik huquqli davlatlar yoki huquqli fuqarolar yo'q edi bu yerda. Biz men aytaylik shaxsan o'zim bo'ladigan bo'lsam 70-yillardan buyog'ida qari otamning yaqinda parchalanib ketadi deganiga ishonib yashar edim. Mana aytaylik bo'lsa ayni shu hali SSRga mahkum turuv degan paytda sizda o'zi SSRning yiqilishi oldinroq boshlangan. Bundan aytaylik juda katta nazariy jihatdan ani shu jo'natiladigan bo'lsa ani shu Andropovning 82-yilgi doktorini o'qib ko'rsin, o'sha paytda ekstremum yiqilgan nazariy jihatdan yiqilganini ko'radi. Bu doktor Karl Marksning 120-yilligiga bag'ishlangan edi. Demak, biz mustaqillikka ana shuni aytganda bir kunda kelib qolganimiz yo'q. U aytganda hech kim pionerlarga suvni orzu qilayotgani yo'q. Har bir deylik davlat o'zining yo'lini topib oldi. Endi ana shu maktab formalarini sog'inishi bilan hech qachon ekstra tiklanmaydi.
Endi mana Mahmud aka, lekin ayni paytda rahmat Mahmud aka yo'ldosh fikrlari edi. Mana Komron aka, ayni paytda bilasiz, o'sha eslini sog'inish kayfiyati, koshki mustaqillik bo'lmasa edi degan, o'sha bizni ham Qrim kabi bosib olsa edi degan orzular ham yo'q emas atrofda.
To'g'ri.
Mana Mahmud aka shoir endi, dunyoga bir emotsional boqadi, lekin biz eshitayotgan haqiqatlar ancha dahshatli, masalan, Qoraqalpog'iston ajralib chiqsin deb degan gaplar aytilyapti. Kamron aka, sizdan eshitsak endi.
To'g'ri.
Kamron aka, sizdan eshitsak, Kamron akadan. Kamron Aliyev. Toshkentlik tahlilchi, marhamat.
O'sha deklaratsiya qabul qilingan vaqtida bizning ziyolilarimiz ichida nihoyatda xalqqa, demak ziyoli deganimizni xalqqa ham tushunamiz, xalqni ichida nihoyatda ko'tarinkilik ruhi mavjud edi. Odamlarning, insonlarning ko'p yillar davomida ziyolilarning o'ylab kelayotgan fikrlari, qachon O'zbekiston mustaqil bo'ladi, qachon bu bizani tahqirlashlar to'xtaydi, qachon bu Moskvadan qachon xolisa o'sha vaqtda kelib hammayoqni bir desant pesantlar dabdalasini chiqarib ketadi degan orzu umidlarning natijasi sifatida o'sha deklaratsiya yuzaga keldi. Bu deklaratsiyani amalga oshirish nuqtai nazarlaridan O'zbekistonning ideologiyasi sifatida mustaqillik ideologiyasi qabul qilindi. Ammo lekin shu bugungacha na ziyolilar tomonidan, na o'sha masalan tarixchi professor boshqa uyobiyo va hokazolar tomonidan bir xalqqa mustaqillik ideologiyasi o'zi nimadan iboratligi to'g'risida, uni qanaqa yo'llar bilan erishish kerakligi, buning uchun nimalar qilish kerakligi, kamchiligimiz nimadan iborat, yutug'imiz nimadan iborat, bu narsalar to'g'risida nihoyatda qilingan ishlarni sayoz va xalqqa yetmaydigan darajada deb qabul qilishimiz kerak. Hozirgi kunda odamlarga masalasiga, xo'sh sizlarga mustaqillik bo'lsa yomon bo'ladi-yu desangiz, 10 ta odamga aytsangiz, ichidan bittasi yo'q, mustaqillik har holda yaxshi bo'lishi mumkin edi degan javobni beradi. Odamlar hammasi bir-biriga ehtiyot bo'l. Davlat ishga aralashma. Hech kimni tanqid qilma. Prokurorimni ishing bo'lmasin. Sudyamini ishing bo'lmasin. Deputatlar nima qilayotganini o'ylaymi, nima ishing bo'lmasin. Bir amallab o'zining tirichiligini o'tkiz. Va shuni orasida endi anaqalik Qrim qo'shilibdi, Abxaziya qo'shilibdi, Osetiya masalan qo'shilibdi degan savollarga bizni matbuotimizda hech qanaqa javob berilgan emas, mutaxassislar televizorlardan chiqib gapirgan emas, birorta rahbar chiqib tushuntirmaydi. Natijada endi odamlar nima deydi? Odamlar soddagina, osongina qo'shilsak 3 baravar pensiyamiz oshar ekan, qo'shilsamiz haligi anaqa ancha erkinlik bo'lar ekan, o'tda pensionerlar yaxshi yashar ekan, pensionerlar yaxshi olar ekan, maoshi yaxshi, mana shu atrofidagi gaplar.
Endi o'sha boya aytganingizdek, tarixni tushuntirmaslik faktori bor deb aytdingiz. Hali oramizda tarixchi o'tiribdi, Umid Bobomatov. Umidbek, bundan 24 yil oldin qabul qilingan mana shu deklaratsiya qanday edi? U haqiqatdan ham bir xalqni orzu umidlari bo'ldimi yoki bir kichik ziyolilarning harakatimidi? O'shani bir tarixiy nuqtai nazardan obyektiv baholab bersangizda.
Bilasizmi, buyuk inqiloblarni doim boshlovchilari bo'ladi. Bu boshlovchilar domla to'g'ri aytdilar. Hozir ham gaplariga 100% qo'shilamanki, xalqni tarbiyalab borish kerak, xalqni xalqqa tushuntirish kerak, xalqqa afzallik tomon. Hozir ko'pchilik mana aytadi, Rossiyaga qo'shilsak yaxshi bo'lar edi degan fikrlovchilar ham kam emas.
Choshga ajralmasak deganlar ham bor.
Bunaqalar ham bor. Endi ularning ham bularning ham gapida jon bo'lishi mumkin. Lekin bizga millat sifatida, davlat sifatida afzallik tomonlari, foyda keltiruvchi ziyon tomonlarini hammasini biz to'g'ri muhokamaga olib chiqib, odamlar orasida shuni doim tinmasdan turli tomonlarning fikrlarini bir-biriga to'qnashtirib, shuni muhokama etishimiz kerak. Hamma gap shundaki, bu gaplar gapirilmaydi. 90-yildagi o'sha 20-iyunda qabul qilingan deklaratsiya to'g'risida hozirgi yoshlar mutlaqo tasavvurga ham ega emas. U yoshlar u yerda tursin, katta odamlar tasavvurga ega emas. Bo'layotgan siyosat, atrofda bo'layotgan voqealar haqida
bilishimcha, mana Vladimir Anishev qarshi bo'lgan ekan o'sha deklaratsiyaga. Demak, Vladimir Anishevda o'sha deklaratsiya tafsilotlarini eshitib, yana suhbatni davom ettirsak, O'zbekistonda 90-chi yillarda birinchi kommunistik partiyasini ikkinchi kotibi bo'lgan o'sha katta rahbar Vladimir Anishevga so'z beramiz. Demak, deklaratsiya qanday qabul qilgan edi o'sha payt? Tafsilotlarni gapirib bersangiz.
Понимаете, это очевидно уже было. Такая декларация все республики приняли, в том числе Узбекистан. Вот. И сегодня все отмечают День независимости России. Только непонятно, независимость от кого. Ну, республики я понимаю. Там, значит, есть прямой такой подтекст в каждой независимости, что независимость от России. Только многие теперь из республик жалеют о том, что получили такую независимость.
Давайте мы с Владимиром Анишевке. Уже пойти Каримов на муносабет хандай боген. Каримов за боген, тарафтор боген, уже... mustaqillik tarafdori bo'lganmi yo Sovet Ittifoqi tarafdori bo'lganmi degan savolni ham berdik. U kishining javobini ham eshitib ko'rsak.
Ну, насчет ислама, тогда ничего, знаете, не могу ничего сказать. Я вообще сомневаюсь, вот, если кто-то вспомнил, что он сопротивлялся, вряд ли. Ислам Дуганевич вообще, он человек такой, он все-таки, в нем присутствует дух национализма больше, нежели какого-то радикального демократа. Вот. Он по характеру очень жесткий человек, он же таджик, по-моему. И я очень сомневаюсь, что Ислам Дуганевич был против этой декларации, очень сомневаюсь. Вот. Другое дело, что Ислам Дуганевич вообще, он был против развала советского государства. Вот это в этой стороне я его больше представляю, нежели вообще какого-то чувства особого к Узбекистану.
Владимир Анисимов фикрлари еды. Энди Умитжон оша пайтта Олий мажлисдаги
vaziyat.
Vaziyat, ya'ni qaysi kimlar taklif qildi mana shu g'oyani? O'zbekiston mustaqil SSRdan ajralib chiqib ketgani, SSR tugashiga hali 1 yil bor edi.
Men Anishev haqida bir og'iz gapirib o'tib ketay. Anishev 1985-89 yillarda, ya'ni ana shu 90-chi yil boshlarida uni o'rnini boshqa odam egalladi. 85-89 yillarda o'sha ikkinchi kotib bo'lib Moskvadan, Kremldan jo'natilgan edi va o'sha yerda bo'layotgan ana shu deklaratsiya qabul qilinishidan oldingi bo'lgan vaziyatni bevosita kuzatgan odam. U bilan suhbatdan shu ma'lum bo'ldiki, mana shu alg'ov-dalg'ov Estoniya birinchi bo'lib ajralib chiqdi, keyin Pribaltika mamlakatlari ajralib chiqishgan.
O'zbekiston nechinchi bo'ldi? Ya'ni deklaratsiyada.
Endi nechinchiligi emas, bizlar doim o'rtada yurganmiz. Oxirida ham qolib ketmaslik bizning elita tushunib yetdiki, vaziyat o'zgarib boryapti. Lekin Anishevning so'ziga qaraganda o'sha paytda Oliy kengashda ham, hukumatda ham o'tirganlarning aksariyati orqaga qarab, mumkin hali Sovet Ittifoqi tiklanar, parchalanib ketmas degan fikrlovchilar ko'p edi. Shuning uchun birinchi deklaratsiya qabul qilinganda u ehtiyotkorlik bilan qabul qilingandi, qarshi chiqqanlar ham bo'ldi dedi. Ikkinchida Союз parchalanishi ikkinchi deklaratsiya, mana Karimov qabul qilgan deklaratsiya, bu Союз parchalanishi aniq bo'lgan, ya'ni o'zgartirishlar kiritilgan deklaratsiya. Mana nima uchun O'zbekistonda ikkita deklaratsiya qabul qilindi degan fikrni bildirdi.
Birinchi deklaratsiyani O'zbekiston Erkin demokratik partiyasini lideri
Muhammad Solih va erkchilar o'sha bir varaq qog'ozni olib kirgan va o'sha paytda olamshumul bo'lgan bir hodisa ko'pchilikni talvasaga ham solib qo'ygan. Lekin qiziq tomoni o'sha ko'pchilik ovoz berib qo'l ko'tarib, ovoz berib shu deklaratsiya qabul qilinishiga, demak o'sha paytda shu mustaqillik ruhi, erkka bo'lgan intilish odamlarda shuni tushunib yetayotganlar, ziyolilar ko'p bo'lgan baribir.
Endi hozir biz bilan aloqada Muhammad Solih, mana shu O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi lideri, hozir surgunda yashaydi. Demak, Muhammad Solih bilan bog'lanyapmiz. Siz uchun mana shu 20-iyun nimani bildiradi? Nima edi o'zi? Nima qabul qilgan edingizlar o'sha kuni?
Bu bizning uchun o'sha paytda 90-chi yilda deklaratsiyani qabul qilgan, deklaratsiyani tayyorlagan va tashabbuskori bo'lgan insonlar uchun bugungi kun O'zbekiston tarixining gizlangan, yashirilgan kuni hisoblanadi. Gizlangan tarix, yashirilgan tarix deyish mumkin 90-chi yil 20-iyun kunini. Chunki Karimov bu mustaqillik deklaratsiyasiga qarshi bo'lgan holda bugun tom teskarisi bir o'ziga imij, o'ziga bir obraz yaratib, bugun mustaqillik qahramoni bo'lib olgan va bu tarixni saxtalashtirishning eng yorqin ko'rinishi. Albuki Karimov 24 yil avval 20-iyunda bu deklaratsiya e'lon qilinayotganda prezidiumda o'tirmagan, hayotda o'tirmagan, parda orqasiga o'tib kutib turgan odamlar qanday qabul qiladi, qanday qiladi, chunki Moskvadan qo'rqqan. Va hatto e'lon qilingandan keyin o'sha kuniyoq 20-iyunda Andijonga qochib ketgan deyish mumkin bemalol, chunki Mirsaidovni yoniga olib Andijonga ketishdi. Garchi o'sha kuni bir maxsus bir plani ham yo'q edi, Andijon rejasi yo'q edi. Ama o'sha kuni kechqurun, 20-kechqurun Andijonda edilar. Men u bilan shaxsan telefonda o'shanda gaplashganman va shaxsan o'zim bilganim uchun bilan aniq aytayapman. O'sha Andijonda turib Moskvaning qanaqa tepki ko'rsatishini kutgan, ya'ni Moskva bunga qanday munosabatda bo'lishini o'sha Andijonda turib kuzatib turgan. Agar Moskva qattiq bir reaksiya ko'rsatsa edi, aytardi men yo'q edim, qabul qilinganda men hatto Andijonda edim degan bahona aytish uchun ham Andijonga qochib ketgan. Biz o'sha kuni kechqurun mustaqillik deklaratsiyasi nimada televizorda e'lon qilinmagandan keyin men o'sha telefon qilib Fozilbekov o'sha paytda partiyaning kompartiyaning birinchi Toshkent shahar kompartiyaning birinchi sekretari edi, o'sha orqali Karimovni topib Karimovga telefon qildik. Telefon qilib men unga agar shu bir necha soat ichida agar e'lon qilinmasa biz ertaga ko'chani to'ldiramiz va sizlarga Toshkentda bir protest mitingni boshlaymiz deb tahdid qilishga majbur bo'ldim va shunda Karimov iltimos hozir turaylik ertalab biz e'lon qilamiz bugun hozir o'sha matnni yana bir marta ko'rib chiqyapmiz deb iltimos qilib haqiqatdan ertasi ertalab e'lon qildi. Bu mening gapim uchun e'lon qilgani yo'q, Moskvadagi reaksiyaning juda zaif bo'lganidan ilhomlanib ertasiga e'lon qildi. Bo'lmasa e'lon ham qilmasligi mumkin edi. Halbuki Moskvada Vremya programmasi O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qildi deb butun dunyoga xabar tarqatgan edi. Shunga qaramay Karimov qo'rqib turdi. Mana bugun qarangki, bugun Karimov mustaqillik qahramoni emish. Mustaqillikni Karimov olib berdi deb yurgan shovvozlar ham bor bugun yozyapti. Bizga mustaqillikni Karimov olgan emish. Bu g'irt tarixiy yolg'ondir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasining raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri. Endi mana Mahmud aka yo'ldoshov biz bilan birga. Mahmud aka, lekin hozirgi kunda O'zbekistonni mustaqilligini, Rossiyadan masofalanishni targ'ib qilayotgan O'zbekiston xalqidan boshqacha fikrlayotgan Islom Karimov emasmi? Ya'ni O'zbekiston biroz bo'lsa ham mustaqil bo'lsin, Ukraina hodisalarini qoralagan ham Karimov emasmi? Karimovga bir haq bersak bo'lmaydimi shu o'rinda? Mahmud aka,
Men bu fikringizga to'liq qo'shilaman. Gap faqatgina Aydinli Karimovning shaxsiy fikriga emas gap. Karimov bu yerda xohlaysizmi, xohlamaysizmi, butun O'zbekiston xalqining vakili sifatida, uning boshlig'i sifatida ish olib boryapti. Demak, bugungi kundagi Aydinli O'zbekiston siyosati, Aydinli Ukraina voqealaridan juda bir diqqat bilan kuzatib borib, o'zini ehtiyot qilishlari nima agar kimgadir yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Buning uchun aytadiki, Karimovni siz qoralab yoki bu Rossiyadan qochyapti yoki Rossiyaga yaqinlashyapti deb Karimovni orqasida xohlaysizmi, xohlamaysizmi, O'zbekiston turibdi. Bu odam sezadi uni.
Ya'ni O'zbekistonni butunligi. Yo'q, Mahmud aka, savol shundaki, oddiy aholi qatlami, ko'pchilikni fikri bilan Karimovni fikri ajralganda hozir Karimov mustaqillik tarafdori, aholi sovet hukumatiga qo'shilmoqchi. SSRga qaytmoqchi, ya'ni.
Bunday deb aytsam noto'g'ri, chunki nima uchun qaysi tadqiqotlarga qayerga kimda ishonib, ikkita aytaylik, bir ko'chada yurgan odamning fikri bilan butun O'zbekiston xalqi Karimovdan ajraldi, O'zbekiston siyosatidan ajraldi degan xulosaga kelmaslik kerak. Nimaga, men O'zbekiston xalqi emasman, aytaylik, o'sha Rossiyadan uzoqlashish kerak, Rossiyadan ehtiyot bo'lish kerak, mana Ukraina, Abxaziya voqealaridan ehtiyot bo'linglar deb men ham aytishim mumkin. Nima uchun aytaylik, O'zbekiston xalqi Karimovdan uzilgan deb o'ylaysizlar?
Mahmud aka, eshitdim, rahmat. Sizni fikrlaringizda jon bor, albatta, lekin bizga kelayotgan qo'ng'iroqlar, keyin Rossiyada bo'layotgan haqiqiy mana vaziyat, Ukrainada bo'layotgan vaziyat har holda ba'zi andishalarni uyg'otadi. Endi Mahmud aka, biz sizni albatta o'zbek xalqining vakili deb o'ylaymiz va biz bilan aloqada o'zbek xalqining yana bir vakili, o'sha Stalin qamoqxonalarida yotgan juda yoshi katta shoir Shukrullo aka. Shukrullo aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu O'zbekistonni deklaratsiya kunida sizni fikrlaringizni eshitsak?
Endi bizni nima orzuyimiz? Hamisha ozodlik, erkinlik bo'lgan. Hamisha. Mana endi ozodlik deymiz, mustaqillik deymiz. Xudoga shukr. Xudo shunga bizni nasib qildi, erishdik. Endigi orzuyimiz mana shu mustaqillik bergan ne'matga munosib bo'lish. Har bittamiz, har bir odamga bir mustaqillikni Xudo nasib qilish kerak. Birovni birovga Xudo harom qilmasin. Mana endi o'zimizni qadrimizni bilishimiz kerak. Biz kim bo'ldik endi? Bir inson sifatida erkin inson bo'ldikmi? O'z huquqini qo'lga olgan inson bo'ldikmi? Bo'ldik deb yashashimiz kerak.
Erkin inson kim endi? Nima u? Kim o'zi bu? Masalan, siz qamoqda o'tirgansiz. Erkin inson deganda nimani tushunamiz? Erkin odam kim bu?
Erkin odammi? Erkin odam albatta qamoqdagi odam emas. Erkin odam o'z vataniga, o'z huquqiga ega inson. Albatta endi o'sha o'zini huquqini afsus hammayan qadriga yetmaydi. Bu sovet davrida ham qadriga yetganda sovet konstitutsiyasi degan kishi erkin so'z erkinligi degan, lekin hammasi o'sha hukumatga qarab qolgan. Erkinlik degani qonundan boshqaga qaram bo'lmaslik. Xudoga shukr, masalan, tanga muhabbat, vatan erkinligi o'z qo'limizdan. Endi shunga munosabat bo'lmasa, biz hech kimdan gina qilmasligimiz kerak.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrullo fikrlari. Shukrullo aka, rahmat sizga katta. Uzoq umr ko'ring. Mana mustaqillikni ko'rdingiz. Stalin davri qamoqxonalaridan muqoyasa qilishingiz mumkin. Sizning gaplaringiz o'zbek xalqi uchun menimcha o'g'itli bo'lsa kerak. Kamaron aka, sizdan eshitsak endi. Shuncha gaplardan bir xulosa. Mani bilishimcha oddiy xalqqa yetkazilmayapti. O'sha elitaning irodasi degan gapingizda jon bor qoldi. Kamaron aka.
Albatta, albatta.
Masalan, bugun kun bayram qilinmaydi. Bugungi kun bayram qilinmaydi.
Masalan, o'tgan o'sha 100-150 yillar davomida, masalan, Rossiyaga koloniya bo'lgan vaqtdan boshlab qanaqa mashmashalar, qanaqa tashvishlar tushgan bo'lsa, o'shalarning hammasi bir kunda bo'lmasa ham, bir to'stopolam bilan bo'lmasa ham, lekin ma'lum darajada xalqqa, odamga yetkazilib borilish kerak. Shu vaqtgacha biz masalan Toshkentni Chernyayev tomonidan olinish tarixini mukammal bilmaymiz. Toshkent shaharining tarixlarini bilmaymiz. Mana xotira tepaligi deydi. Yaxshi, muzeylar qurildi va hokazo. Ammo lekin xotira tepaligini oti aslida Shohidon deb ataladi. Sababi Toshkent aholisi ana o'sha yerga chiqib kelayotgan Chernyayev askarlari bilan jang qilgan. O'tda ko'plab odamlarning qoni to'kilgan. Ana shuning uchun uni Shohidon tepaligi deb atalgan. Xuddi shunga o'xshagan anaqa mana Kamolon mahallasida, Bolshevik mahallasi manchali deyilardi. Shu yerda ruslarning generalini bir g'ozi yosh qotaro odam deb aytishadi, chiqib o'sha yerda bolta bilan chopib tashlagan. O'zini ham o'ldirishgan. Keyin generalga u yerga haykal qo'yilgan, haykal emas, ana qo'yilgan. Haligi bir xonaqom, bir qanaqadir bir kichkinagina bir yodgorlik qurilgan. Bugungi kunda o'sha yodgorlik masalan buzilib tashlangan. Nima uchun? Chunki siz bilmaydi, o'ylaydi, bu aniqki notanish odam ekan, bir o'rislarni cherkovi bir balasi. Aslida unaqa emas.
Kamaron aka, bitta savolim bor edi, to'g'ri. Uzoq tarix bu, yaqin tarix nima? 24 yil oldin deklaratsiya qabul qilinganini biladimi o'zbeklar?
Kam odam biladi.
Kam odam biladi.
O'rta Osiyoda masalan rus generallarining qilgan ishlari, Toshkent shahrining gubernatori Kaufman masalan Samarqandga borib qo'zg'olonni bostirgandan keyin masalan Xudojin Vereshagin ham rassom bo'lgan, o'sha aytganki, men dorga osilayotgan o'zbeklarni trilincha ko'rishim kerak. Shularning suratini men chizaman deganda, bo'ldi degan, hozir sen sekin suratingni chizaver degan, men hozir 10tasini olasan degan. General anaqa gubernator Kaufman nihoyatda madaniyatli odam bo'lgan, ko'ngilchan odam deb hisoblanadi tarixda. Ammo lekin o'sha maydonda qo'zg'olonchilarni asosan Shahrisabzdan kelgan general Jo'rabek o'shani odamlarini qo'lga tushganlarini o'sha yerda qatl qildirgan, dorga ostirgan. Endi bularni xalq bilmaydi-yu. O'shaning uchun bilmagandan keyin
nega bilmaydi degan savol chiqyapti-da endi Komron aka mana tarix haqida gapirdingiz, mana
prokurorga mustaqillik bo'lsa kerak deb o'ylaydi.
Ha, mana Umidjondan so'rasak tarixchi. Nega bilmaydi? Har holda shuncha narsa bo'lgan, odamlar o'qimishli o'zbek xalqi. Nega tarixdan xulosa chiqarmaydi?
Bu yerda bir narsani hisobga olish kerakki, hozirgi kunda O'zbekiston, o'zbek jamiyati, O'zbekiston ko'pchiligi Rossiya axborot makonida joylashgan va qabul qilayotgan axboroti, informatsiyasi, bilimlari hammasi mana o'sha Rossiyadan berilayotgan va ko'pincha u o'zimizniki bo'lib ketgan. Ko'p g'oyalar ham, fikrlar ham. Shuni ham hisobga olish kerak. Shuning uchun hozir bizning yoshlarimizning ko'pini tasavvurida SSR davri yaxshi ekan. SSRda bo'lmagan, hatto tug'ilmagan SSRda. Lekin unga SSR yaxshi. Nima uchun desangiz bilmaydi. Hamma gap shundaki, ana shu makonning ta'sirini ham hisobga olishimiz kerak.
Yana bir savolim. Mana tarixsiz zamonaviy tarixni mana shu nuqtasi 20-iyunda O'zbekiston mustaqil bo'lgani haqida biror bir tadqiqot kitoblarda bormi, yozilyaptimi, gapirilyaptimi shu narsa?
Yo'q, gapirilishga gapirilyapti. Maxsus tarixiy o'sha shu davr bilan shug'ullanadigan tarixchilar buni aytib o'tib ketgan, lekin u biz hozir hamma gap shunda, hozir yetkazib berayotganimiz ko'pchilik ommaga bu tadqiqotlar yetib kelmayapti. Bu davr bilan shug'ullanayotgan maxsus mutaxassislar juda ko'p bizda. Ko'p deganimiz endi yetarli demoqchiman.
Mahmud akadan so'rasak, Mahmud aka, mana shu 20-iyunda hali SSR Aha, marhamat, SSR bor paytida mustaqil bo'lgani haqida axborot biladimi o'sha oddiy aholi, yoshlar deylik?
Bu menimcha o'zbek xalqini aytaylik, bugun uni bilmaydi, buni bilmaydi deyish noto'g'ri. Har doim ham bu narsalarning hammasini ziyorilar bilgan. Demak, ziyorilar har doim bugungi kunda ham aytaylik yetarli darajada ma'lumotlarga ega. Misol uchun aytaylik, 17-iyun kuni Rossiyani bosib kelib Toshkentni ishg'ol qilib qo'lga olgan kunni hamma biladiku. Demak, buni ko'pchilik biladi deyish mumkin. Lekin hamma biladi deb aytish juda qiyin. Bugungi kunda mustaqillik yo'nalishida ishlar qilindimi deyilgan savolga ham aytaylik juda to'g'ri javob berish mumkin, qilinyapti deb.
Lekin ayni paytda O'zbekiston prezidentini mustaqillik haqidagi gaplari O'zbekiston televideniyasi orqali ko'pchilikka yetib bormoqda. Mana O'zbekiston mustaqillik bayramlaridan biridagi O'zbekistonni rahbari Islom Karimovning gapi biroz kinoyali ham eshitiladi. Eshitib ko'raylik.
Mustaqillikka erishish bu o'z taqdirimizni qo'limizga olib, yurtimizning yer osti va yer usti boyliklariga ega bo'lish. Biz qanday ulug' tarix, madaniyat va ma'naviyatga ega ekanimizni o'zligimizni chuqur anglab, beqiyos salohiyatimizni ishga solish, qadriyatlarimizni din-u diyonatimizni tiklash kabi buyuk va muqaddas burchimizni amalga oshirishdir. Biz oldimizga qo'ygan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda milliy demokratik davlat qurish, iqtisodiyotimizni yangi asnoda tashkil etish, hayotimiz darajasi va sifatini oshirish borasidagi keng qo'llamli ishlarimizni shahar va qishloqlarimizni butun mamlakatimizning qiyofasi tobora ochilib obod bo'lib borayotganini ko'z o'ngimizdan o'tkazadigan bo'lsak, qani ayting aziz do'stlarim, qadrdonlarim, istiqlolga erishmasdan turib bunday yuksak natijalarga yetib borishimiz mumkinmidi?
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni mustaqillik bayramidagi nutqidan iqtibos edi.
Bir
Umidjon.
Da, shu yerda bir narsa esimga tushib ketdi. Bir o'sha sayyiz davrida bir askiya bo'lardi, anekdot bo'lardi. Kolxoz raisi shunday chiqib olib, "Mana biz yaxshi yashayapmiz, biz ajoyib yashayapmiz, biz shunday zo'r yashayapmiz" desa, bir orqadan kimdir qo'l ko'tardi. "Nima demoqchisiz?" desa, "Menda savolim bor edi, bizchi?" deb savol bergan ekan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.